Pistuna vel su kun tu shtun kabim.
Tani minim bisu tumben pektsili kakal dios titulakal kaho.
Yawa tunu bola ikilaman este kansa ho.
No hot shanu bolil, chambil tu yala. Hemashak tunka ukante in tutan le mako, ten shane binin kantleti tutan in tata yante kano. Vale, hemashak ma tu kantike in tutan le mako, ten shane ma binin kantleti tutan in tata yante kano.
Munakla tuna volbe itulaka tushka lolo tandalo.
Tumen matin chik su tal utial le malo pexilo, tumen upastali jajal dios utial utoxahil tulaka al macu y oxicuyolti. Beisha le kilistibo kuyaik, tumen tuyol al Cristo e, santi tesh ma chenka o que sawolesti, vale mukyahna keshan tiola leti.
Ustin tan le bashka tzikwatko, tintuklahe wachewa masho yeyan utialume toblen beyaho, hebishutuchio jajal dioso.
Mashot an yumili, Cristo e ukate tulakal oxa ole katsegnak. Lekah kuch Jesus e tana yetelo tanu yalik, tulakal pahtalil santem ti kan yetel ti lum. Leola lo shenesh kansesh tulakal mako tana tzikesh oka tio tu kavale tata le pal yetel kilich pisham. Tana kansikesh oka utzok beso tulakale basho tzokin almah tantitesh, Getuna tene tiane tawetelesh tulakal kino taktu shulio kolkap. Sukun letie almat antu patachambil tia tulakal oksa ol kabet tzokbesiki. Beishan tuyala teshe inwet olesh wakabetikesh lebash kinku bentantik tesho.
Ma tulaka maku tzikuk iniru bintantan setush tehkansa ho bishkun kusta.
Ha bashka waik. Leola le Abet leulak oksa olobo uyan kole mash kubinte kansaho. Hebish upatak antah yetek takine, bey upatak sikukinik meyahtik yumbil. Leolale kabet kantik otoch, yambe, ti kaho wahetushake.
King amih Kristo timpuksikal, kinatik kabet inkantik hebish in ahtoksahil. Inbintawetele tiolin kanik bishupatal inseke.
Malo, koska ui bishin kansa, tio la lakaniki.
Kaharte, Jesus kintan.